A ovo sada sviramo samo za dame.
Ra Thank you.